Līdz šim Minskā noslēgtās trīspusējās kontaktgrupas vienošanās detaļas bija slepenas. Bija vien zināms, ka līgumā iekļauti 12 punkti, no kuriem svarīgākais ir uguns pārtraukšana Ukrainas austrumos, kas tika izsludināta piektdienas pievakarē. Tagad Eiropas drošības un sadarbības organizācija savā mājaslapā publicējusi vienošanās protokolu, un līguma nosacījumi atklāja vairākus nozīmīgus punktus. Tā piemēram, bez uguns pārtraukšanas, ķilnieku atbrīvošanas un pamieru uzraudzīšanas no ECO puses tiek aicināts īstenot varas decentralizāciju, Doņeckas un Luganskas apgabaliem piešķirot īpašu statusu. Saskaņā ar jauno statusu abos kardarbības pārņemtajos reģionos arī jānoorganizē pirmstermiņa vietējo varas iestāžu vēlēšanas. Tāpat paredzēts nodrošināt pastāvīgu Ukrainas un Krievijas robežas uzraudzību, kā arī izveidot īpašu drošības zonu robežas stūmā. Ukrainas varas iestādes piekritušas pieņemt likumu, kas nepieļauj sodīt un vajāt personas par notikumiem, kas norisinājušies atsevišķos Doņeckas un Luganskas apgabalu rajonos. Vienošanās arī paredz turpināt iekļaujošu nacionālo dialogu, uzlabot Donbasa reģionu humāno stāvokli, pieņemot ekonomiskās atvesļošanās programmu, kā arī izvest visus bruņotos grupējumus, militāro tehniku, kā arī nemiernieku kaujiniekus un algotņus no Ukrainas teritorijas. Pēdējais līguma punkts prasa piešķirt drošības garantijas arī visiem konsultāciju dalībniekiem, arī abu pašpasludināto Tautas republiku līderiem. Jau tagad zināms, ka ne visi līgumā iekļautie punkti tiek izpildīti. Gan Ukraiņu armija, gan separātiskie kaujinieki regulāri ziņo par pamieru pārkāpumiem. Ukraiņu mediji ziņo, ka nemiernieki šorīt esot apšaudījuši gan Doņeckas lidostu, gan arī uzbrukuši Mariupolei. Grupas informatīvā pretošanās vadītājs Dmitrijs Timčuks informējis, ka kopumā pagājušās dienas laikā ir apšaudīts 11 apdzīvotās vietas. Portāla Ļevi Bereg rīcībā esošā informācija liecina, ka bojā gājis vismaz viens civiliedzīvotājs. Savukārt portāls Ukraina Forum ziņo, ka Doņeckas un Luganskas Tautas republiku vadītāji Aleksandrs Zaharčenko un Igors Plotņickis esot nosūtījuši šeit savu vēstuli, kurā atzīst, ka viņi īsti nespēja kontrolēt nemierniekus, lūdzot ECO palīdzību pamieru ievērošanas uzraudzībā. Vienlaicīgi kaujinieki arī pildījuši savu solījumu un sākuši atbrīvot Ukraiņu ķilniekus. Tā vakar vakarā tika atbrīvoti pirmie divi teritoriālās aizsardzības 9. Bataljona ierindnieki. Doņeckas Tautas republikas pārstāvi informē, ka otra gūstekņu apmaiņas diena plānota pirmdien, taču pagaidām nav zināms, vai tiks atbrīvoti visi aptuveni 200 sagūstītie karavīri, par kuriem ziņo Ukrainas varas iestādes. Komentējot Minskā noslēgto vienošanos, Ukrainas iekšlietu ministrs Arsēns Avakovs salīdzinājis šo vienošanos ar pirmā Čečenijas kara beigām. Proti, diemžēl, šis būšot uz vairākiem gadiem iesaldēts konflikts. Pēc Avakova vārdiem, Minskas vienošanās atgādina Hasavjurtas vienošanos 96. Gadā, kas izbeidza pirmo Čečenijas karu, kam sekoja otrais karš 99. Gadā un tikai pēc tam iestājās miers. Uģis Lībiec, Latvijas radio.